Johannes kapitel 2, vers 1. Inden vi er kommet til brylluppet i Kana. Jesus har indtil nu været skjult for omverdenen. Folk har ikke kendt til ham, offentligt set. Men med det mirakel, som han gør her i Kana, så begynder hans offentlige virke i Johannes evangeliet. Og det er hans første mirakel. Og det er klart, det er altid vigtigt at se på det første af noget som helst. Men derudover, så Johannes, han kalder det ikke for et mirakel, han kalder det for et tegn. Og mere om det senere. Men det, som Johannes gør, hver gang han beskriver et af de her tegn, eller mirakler, om I vil, det er, at han gør det langt mere detaljeret, end en af de andre evangelieskrivere normalt vil gøre det. Selvfølgelig kan der godt være undtagelser af det, men det er relativt detaljeret, og vigtigst af alt, så er hver af de her mirakler eller tegn fyldt med en åndelig lektion eller åndelige lektioner. Så det er ikke sådan, at bare, jamen, Jesus helbreder en blind mand, og det er fantastisk, at den blinde mand er her blevet helbredt, men der er langt flere lektioner i hver af de her tegn for os. For det første, i vers 1 og 2, ser vi, at Jesus er til bryllup. Der står, at den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesus og mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Når det er den tredje dag, så må vi antage, at det er den tredje dag efter det seneste, vi lige har hørt om. Og det seneste, vi lige har hørt om, det var, at Nathaniel blev omvendt. Jesus har i de forgangne tre dage, mere eller mindre, været på vej til Kana i Galilea. Vi ved ikke, om han hele tiden har været inviteret til det her bryllup, eller om det blot var, fordi han dukkede op, at han kom med til det her bryllup. Vi er blevet givet mange, mange forskellige bud på, hvor Kana i Galilea lå. De fleste mener, at det er omkring 10 km væk fra Nazaret. Når man kører fra Nazaret til Kapernaum ved Genesarets sø, så vil man typisk køre igennem Kana i Galilea, mener de fleste. Men det vil altså være en tur, som har taget en 3 timer at gå, sådan cirka i det her bakkede terræn. Og de gik jo fra Nazaret. Men det er klart, at Jesus har været endnu længere væk helt nede ved Jordanfloden, så de har været et par dage om det. Vi ser, at Jesu mor var med. Hun var altså inviteret til det her bryllup, men præcis hvorfor ved vi ikke. Det er klart, at vi kan spekulere i, at grunden må være, at hun enten kender familien som nogle venner, eller måske at det brudepar, som er ved at blive gift, at de rent faktisk måske endda er i familie med Jesus. Og i hvert fald så ligger de byer jo relativt tæt på hinanden. Nogle har også spekuleret i, at det var Nathaniel selv, der blev gift. For Nathaniel var fra Kana i Galilea, men vi har ikke noget, der kan underbygge det her. Udover det, så ser vi også senere, at Jesu brødre er med til brylluppet, så at Jesu familie var altså inviteret. Som en sidenote, så hører vi ikke noget om Josef, og vi hører ikke mere om Josef nu, uanset hvilke af evangelierne vi læser. Så mange spekulerer i, at Josef har været død på det her tidspunkt. Det, at Jesus han tager med til et bryllup, det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig pointe. Da Lisa og jeg blev gift, der sagde pastoren, at blandt andet han havde sådan en lang ramse ting, han sagde, at Jesus var selv til stede ved brylluppet i Kana. Hvorfor er det, at det er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at at Jesus var til stede ved en bryllupsceremoni. Det er det, fordi at nogen mener, at hvis blot man flytter sammen, jamen det er det samme som at være gift. Nej, det er ikke det samme. Der er brug for en bryllupsceremoni. Nogen mener, at hvis man er blevet et kød, så er det det samme som, at man er gift. Nej, det er det ikke, fordi der er brug for en bryllupsceremoni. Og Jesus viser os ved sin tilstedeværelse ved det her bryllup, at der altid er brug for en bryllupsceremoni, før vi er gift. En anden ting, som vi lærer af, at Jesus var til stede ved det her bryllup i Kana, det var, at det bryllup, hvor Jesus ikke er inviteret, kan ikke forventes at lykkes. Det er kun der, hvor Jesus han er velkommen i bryllupsceremonien, men selvfølgelig endnu vigtigere i ægteskabet, at vi kan forvente, at bryllup eller at ægteskabet lykkes. Der er også en tredje ting. Det er, at det her, det var jo en bryllupsfest. Og alene det, at Jesus tog med til en fest, er i sig selv vigtigt. Fordi som kristne er det helt i orden at have det sjovt og tage med til en fest. De kristne, der tror, at vi skal gå rundt med et gå rundt og se ud som om, at hele jorden er kedelig og ved at gå under, de har misforstået noget. Dem, som ikke kan have et smil på deres læber, de forstår ikke, hvilken glæde vi finder i Jesus. Men samtidig med, at det som kristne er helt i orden at tage med til en fest, så er det kun i orden at tage med til den fest, hvor Jesus også er. Fordi der er forskel på fester. Der er en bryllupsfest, for eksempel, som er en glædelig begivenhed. Og som er en begivenhed, som vi i langt de fleste tilfælde godt kan deltage i, eller i hvert fald deltage i en del af. Måske kan vi ikke deltage i alt, men vi kan deltage i en del af bryllupsfesten. Men nu sagde jeg, at Jesus så skal være der, i hvert fald, at han kunne have været der. Det kan godt være, at han ikke er inviteret, men at han kunne have været der, hvor at Jesus vil sige, okay, her er det okay for mig at være. Men samtidig er der en anden type af fester. Det kunne være dem, som nogen kalder for drukfester. Jeg tror ikke på, at Jesus nogensinde havde taget med til en drukfest og sagt, nu partier jeg løs her. Hvis han havde gjort det, havde det været med et formål for øje, at forkynde, hvem han var. Og vi ved, at han var sammen med syndere og tollere og sad til bords med dem osv., men det var med et formål for øje. Men som kristen er det selvfølgelig helt i orden, at vi glædes i Herren. Så der er i hvert fald tre ting, som det her bryllup viser os. Så opstår der nemlig et problem, at vinen slipper op. Der står i vers 3-5, at vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjeneren, gør hvad som helst, han siger. Nu er jeg jo selv gift, og jeg ved udmærket, hvor stor en begivenhed det var. Jeg ved udmærket, hvor meget planlægning det påkrævede at sørge for, at et bryllup blev sat i stand, og hvor vigtigt det var for både Lisa og jeg, at det her bryllup både gik godt, men også at det var bare en af de aller største dage, man nogensinde kommer til at opleve. Men på den her tid var et bryllup endnu vigtigere, fordi nu kan vi sige, jamen vi havde den her bryllupsfest for snart 3 år siden, og det var en stor ting i sig selv. Men jeg ved jo også godt, at en eller anden dag kommer der et kobberbryllup og et sølvbryllup og forhåbentlig et guldbryllup, og derudover så fylder jeg også en eller anden gang både 40, 50 og 60, hvis Jesus ellers tiger. Og Og alle de her ting, jamen der kan man, hvis man vil, så har man muligheden for at holde en fest. Og hvis vi er heldige, og vi ellers opfører os pænt, så kan vi endda få lov at komme med til hinandens fest. Så vi kan tage til alle de her glædelige begivenhedsfester hele tiden, og have det sjovt og hyggeligt sammen, og det er ikke noget problem for os. Men på den her tid, der havde du en fest i dit liv. Ikke at de her fester selvfølgelig er sammenlignet med brylluppet, men den her gang, der havde du en fest i dit liv. En fest. Det var dit bryllup. Og du kom til en type af fester i dit liv. Det var et bryllup, ud over de hellige fester selvfølgelig. Så, men en fest kun for dig og måske en anden, en gang i dit liv. Og derfor blev den her fest så meget mere vigtig. Den var så vigtig, at den i hvert fald varede mere end en dag. Oftest et par dage. Eller hvis du havde en del penge, måske en hel uge. Hvis du havde rigtig mange penge, kunne den sagtens vare flere uger. Selve brylluppet foregik, og ceremonien foregik oftest, hvis ikke altid, om onsdagen. Så det her, det har været en onsdag. Aldrig om lørdagen. Aldrig om lørdagen. Det var jo shabbat. Så der skulle ikke nyde noget af at have en bryllupsfest. Og til de her fester, der var der vin. Og det er ikke så mange måneder siden, vi talte om hvad type vin man brugte i Israel. Men det var en vin, der var blandet med masser af vand. Og det tror jeg også på, det har været til det her bryllup. Så man havde vin, og man havde rigeligt af den. Og det er klart, når man skulle være der flere dage, så man kunne ikke drikke vandet, så man var nødt til at drikke vin. Men det blev anset. Det blev anset for en for offentlig skam, hvis vinen slap op. Det var så slemt. Så hvis vinen slap op til en bryllupsfest, så kunne man blive sagsøgt af de andre for det. Så vigtigt var det. Præcis hvorfor at Maria havde noget at gøre med, at vinen slap op, det ved vi ikke. Igen, vi er ude i spekulation. Vi kan spekulere over, at måske var det fordi, at det ikke var familie, at det bare var nogle venner, hvor hun kom og hjalp til. Så man kunne forestille sig, hvis en af jer blev gift, jamen så er det klart, lige så jeg vil, eller klart, det håber jeg, vil være inviteret til brylluppet. Og så kunne min mor komme og hjælpe til, fordi hun kender jeg kun pædefærd. Det vil være, så nu har jeg lovet, at min mor kommer og hjælper til jeres bryllup. Det kunne være et eksempel. Men hun siger så til Jesus, der er ikke mere vin. Og hun ved godt, at Jesus er Guds søn. Hun var der, da Gabriel sagde de ting, han sagde. Hun ved godt, hvem det er, hun er med at gøre. Og Jesus siger noget, som for os lyder ret mærkeligt. Hvad ved du mig, kvinde? Der er en langt bedre måde at oversætte ordet kvinde på end kvinde. I hvert fald i vores ører. Det er ordet kvinde, men når vi hører det, hvad så kvinde? Så tænker vi, jamen, det er ikke en måde for Guds selv at tale til sin jordiske mor på. Det er ikke den måde, som man taler til nogen som helst på. Så den bedste måde er ikke at sige kvinde. Det bedste vil være at sige frue, eller ja, der er nok ikke nogen meget bedre oversættelse på dansk. Hvad ved du mig, frue? Så det var en høflig titel. Og i det, Jesus siger det til, så siger han, jamen, du er min mor, det er sandt, men nu skal du ikke længere relatere til mig som min mor. Nu skal du relatere til mig som din frelser. Jeg har selvfølgelig stadig respekt for dig, men jeg er din frelser først og fremmest. Derefter kan jeg være din søn. Og når han så siger, hvad ved du mig? Så er det fordi, at han siger, Vi to, vi er slet ikke på det samme plan. Du ser på, wow, det er meget forfærdeligt, at den her vin slipper op. For mig er det langt vigtigere at vise, hvem jeg er. Igen, husk nu, hvad det er, Johannes evangeliet fokuserer på. At vi må tro, at Jesus er Kristus, Johannes kapitel 20, vers 30 og 31. Det er pointen med det. Og samtidig så siger Jesus, hvad ved du mig? Vi to, vi er, kører slet ikke på det samme niveau. Og min time er endnu ikke kommet. Min time er endnu ikke kommet. Han taler om timen for hans korsfæstelse. Det er lidt som om, han siger til hende, prøver du at sørge for, at jeg når målet, før at jeg når det? Prøver du på at sige, at jeg skal korsfæstes, før jeg skal korsfæstes? Og Maria, hun, jeg tror ikke helt, hun forstår, hvad det er, Jesus siger. Men jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad Jesus siger. Men Maria siger, okay, bare gør, hvad han siger. Gør alt, hvad han siger. Gør alt, hvad han siger. Og taler det ikke til dig og mig. Gør alt, hvad Jesus siger. Også selv, om vi ikke altid forstår det. At nogle gange så siger Jesus nogle ting, som i vores hoveder virker mærkeligt. Men må vi gøre alt, hvad han siger? Så ser vi så her den gode vin i vers 6-10. For der var 6 vandkarsten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karren med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær dem hen til skafferen. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin. Han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste tjenerne, som havde øst vandet op. Der kaldte han på brudkommen og sagde til ham, man sætter da ellers den gode vin frem først, når folk har drukket godt. Sådan ringer, du har gemt den gode vin til nu. Jesus bruger de her tomme vandkar til at vi skal forstå storheden af det her mirakel. For det første får vi at vide, at der er 6 vandkar af sten. Hvis de havde været 3, så kunne de ikke have været brugt til renselse, for så ville de være blevet urene. Så vi har 6 vandkar af sten. De indeholder hver 2-3 spande. Når vi umiddelbart læser det, så tænker vi på en spand som et eller andet i størrelsesordenen, et eller andet sted mellem 10 og 15 liter, og det vil sige, at der er et eller andet sted mellem 30 og 45 liter. Det er ikke lige helt den rigtige opfattelse, og det er derfor, at vi nogle gange har brug for en bibelkommentar, eller har brug for et bibelleksikon, når vi læser Bibelen, fordi en spand her er langt fra den bedste måde at oversætte det her på. Det græske ord for, der er her, det er et mål. 2-3 mål. De fleste autoriteter på det her område mener, at hver af de her kar indeholdt ikke 20-30 liter, men 100 liter. Det vil sige, at hvis hver kar indeholder 100 liter, så kan jeg godt regne ud, selv uden lommeregner, så må der have været omkring 600 liter, som de kunne fylde op i. De her tjenere, de bliver så bedt og at fylde vand i de her kar. Nu er det jo sådan, at jeg har gjort en del med at hente vand på den gammeldags sæson, eftersom mine forældre har et sommerhus i Sverige, hvor der ikke er indlagt vand. Og den eneste måde, vi kan få vand på, er at gå ned til en brønd og kaste en spand ned i brønden, og så hejse den op og fylde den med nogle dunke og bære de her dunke de her 100-200 meter tilbage til vores hytte. Det er hårdt arbejde, og jeg vil sige, at hente 100 liter vand, det er ikke noget, man gør for sjov. Men at hente 600 liter vand, det er virkelig hårdt arbejde. Og de må så ud og finde en brønd, og finde nogle rigtige spande, og få øst det her vand op i de her kar. Det har selvfølgelig taget noget tid. Men i det, de gør det, er der en fantastisk åndelig lektion for dig og mig. Jesus skal til at gøre noget fantastisk. Jesus skal til at gøre noget stort. Men læg mærke til, at det stadigvæk er arbejderne, der hælder vand i karen. Ordsprogenes bog 21:31 udtrykker det på en anden måde, at hesten gøres rede til krigens dag, men sejren, det er Herrens sag. At det er klart, at vandet er som hesten, der gøres rede, at vi sørger for, at den er strilet, og tænderne er spidset, og hvad man ellers gør, når en hest skal i krig, og sadlen sidder på den. Den er klar. Den har fået alt den mad, den kan spise, og det vand, den kan drikke. Hesten er klar. Det er noget, vi kan gøre. Men hvorvidt vi vinder krigen eller ej, det er noget, Gud afgør. Arbejderne, de kunne tage og hælde vand i kar. De kunne gå ud, og de kunne svede, og de kunne hive det her vand op, og de kunne sørge for, at det blev hældt i kar. Det var kun Jesus, der kunne gøre mirakel. Og sådan er det også for os. Vi kan sørge for at være redde. Vi kan sørge for at have studeret ordet. Vi kan sørge for at have bedt. Vi kan sørge for, at vores liv er på det rette sted inden for Guds trone. Men det er kun, og jeg gentager, kun Gud, der giver os den succes, som han ønsker. Det er kun ham, der udfører de mirakler i vores liv, som er nødvendige, og som han finder nødvendige. Det er ikke os. Der er en tredje ting, som er med de her tomme vandkar, som bliver fyldt op. Der står, og de fyldte i vers 7, de fyldte dem helt op. Helt op. Hvis de havde kommet en dråbe vand mere i det her kar, så er det flyttet over. En dråbe. Måske er det endda sådan, at de rent faktisk hældte så meget vand op, så den der flød over, så vi var sikre på, at de var fyldt. På engelsk er det oversat, they were filled to the brim, altså til kanten, helt til kanten. Og det er vigtigt, fordi Jesus kunne ikke med et eller andet tryllemiddel, have proppet noget i vandet, så det blev til vin. Der kunne ikke tilføjes yderligere til de her kar. Se, hvor små detaljer Bibelen giver os. At selv helt ned i de her bitte, bitte små mikroskopiske detaljer, så er der vigtige pointer. Vandet er i kar. Tjenerne tager nu det vand, som er blevet til vin, og bærer det ind til skafferen. Skafferen er en titel, som vi kunne lige så godt kalde ham for overtjeneren. Det ville give lige så meget mening. Det ville vi bedre forstå. Så det var en, der skulle sørge for, at festen kørte, og at der var styr på det hele. Og det her vand. Læg mærke til, at Jesus, der står i hvert fald ikke noget om det. Der står ikke noget om, at han falder på knæ og beder til sin himmelske far. Himmelske far, jeg beder, at det her vand må blive til vin. Vi læser ikke noget om, at Jesus fastede. Vi læser ikke noget om, at han holdt en eller anden stor kampagne. Han sagde ingenting. Det eneste, det var, at han ville, at det blev til vand. Vin. At vandet blev til vin. Han ville, at vandet blev til vin. Det var det eneste, der skulle til. Bare som et resume, husk nu, at kapitel 1, vers 1-18, at det var en slags opsummering af det, vi ser i resten af bogen. Og i kapitel 1, vers 3, der så vi, at alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og er det ikke passende, at ham, Jesus, hvor ved alt blev til, også kan blot tænke, at vand bliver til vin, og så bliver det til vin? Mere skal der ikke til. Og det viser os, at Jesus er Gud selv. Men samtidig med, at han gør det her vand til vin, så viser det også, hvordan at han, selvom det vigtigste, det er, at han Og det vigtigste, apostlen Johannes vil vise os, det er, at Jesus er Gud selv og Guds søn. Samtidig viser det os også, at Jesus bekymrede sig om brudeparets velbefindende. Og det gør han. Han bekymrer sig om vores velbefindende. For det her brudepar, hvis vinen var sluppet op, og hvis gæsterne havde fundet ud af, at vinen er sluppet op, så havde det været til offentlig skam. Deres fest var blevet mere end ødelagt. Men Jesus sørgede for, at der kom nok vin, nok god vin, til resten af festen. Rigeligt med vin. Og det er klart, jeg vil ikke sige uanset hvor mange gæster de havde været, men at skulle fortære 600 liter vin selv på en uge, det kræver en vis mængde af gæster. Så der har været ret sikkert været vin i overskud. Og den vin kunne de tage bagefter og sælge, og de ville have penge til at begynde deres ægteskab. For sådan er vores Gud, at han gør langt ud over alt, hvad vi kan bede. Langt ud over alt. Hvad vi kan fatte og forstå. Det taler det om i Efeserne 3:20. Og igen, jeg håber næppe, jeg behøver at understrege tydeligere, at Jesus lavede ikke vand til vin, så de kunne have en drukfest. Det ville på ingen måde give mening, og det ville slet ikke være Jesu ånd. Så det var selvfølgelig ikke formål. I vers 11 og 12 ser vi, at det er det første tegn. Det gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på. Derefter gik hans mor og brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og der blev de nogle få dage. Det her mirakel, det kaldes for begyndelsen på sine tegn. Begyndelsen på Jesu tegn. Og som jeg sagde indledningsvis, så bruger Johannes ordet tegn i stedet for mirakler. Det gør han, fordi at miraklerne bliver et tegn på, hvem Jesus er, nemlig Gud selv. Hvert af de her tegn, som sagt, indeholder åndelige pointer. Og hver af dem, igen, peger på, at Jesus er Gud. Der står, at det er begyndelsen. Begyndelsen på hans tegn. Det er vigtigt, fordi vi kan i falske skrifter fra der skal forestille at være noget fra apostlene. Vi kan i Selma Lagerlöfs Kristus legender læse om, hvordan Jesus, da han var barn, gjorde adskillige mirakler med fugle og mennesker, der var døde. Jeg ved ikke, hvad er det, vi læser hvor, og det interesserer mig heller ikke synderligt, for jeg ved, at det ikke passer, og det er ikke andet end en legende, som er løgn. For det her var det første tegn. Det var det første mirakel, Jesus gjorde. Det første. Der havde ikke været noget før det her. Ja, han havde levet et syndfrit liv, og det i sig selv er et mirakel. Men i deciderede mirakler, hvor han overskrider naturlovene, der er det her det første. Det er det første. Der findes i Johannes evangeliet i hvert fald 7, og nogen mener 8 af de her tegn. De 7 tegn, de fremkommer alle sammen inden kapitel 12, og fra kapitel 13 og frem efter, det der, hvor vi begynder at se på, at Jesu time er ved at være kommet. Hans disciple, de troede på ham, står der. Det er jo ikke, at de oprindeligt troede på ham, for det så vi på sidste gang. Men det er mere, at deres tro voksede på ham. Deres tro voksede til Jesus. Og nu er, efter det her bryllup, så bevæger de sig så alle sammen til Kapernaum i nogle få dage. Det var for, at nogle af disciplene, de kunne tage hjem til deres familier. Vi ved, at Peter havde både en kone og en svigermor i Kapernaum, eller vi må i hvert fald antage, at han havde en kone, han havde i hvert fald en svigermor. Eller hvorfor det var, om nogen af dem blev der, og så kun nogen af dem tog med ham til Jerusalem, det ved vi ikke. hvis du lægger mærke til det, så har jeg rigtig, rigtig mange gange i det her afsnit sagt, det ved vi ikke. Det er en antagelse. Og det er netop det, der er pointen. Jeg tror, det var vigtigt for os at fremhæve, men det er vigtigt, at der er så mange antagelser. Vi ved ikke, hvor Kana i Galilea ligger. Vi ved ikke, hvem brudeparret var. Vi ved ikke, hvorfor Maria var med. Vi ved ikke, hvor Josef var, om han var død eller levet. Vi ved ikke, hvorfor Maria sagde det her om vinen. Masser vi ved. Vi ved ikke, hvorfor de gik tilbage til Kapernaum. Men det er netop det, at Gud vil, at vi skal se i det her afsnit. At alt andet træder i skyld af Jesus. Det er Jesus, der bliver fremhævet. Det er ham, vi ser klart og tydeligt. Det er som et af de her fotografier, hvor at det kun er personens ansigt, der er fokuseret på, men i baggrunden er alting sløret. Og sådan er det her bryllup i Kana også. Der er nogle vigtige sidepointer, men pointen er, at fokus er på Jesus, og alt andet om ham er sløret. Og når nu at Jesus får lov til at blive fremhævet, når nu at vi får lov til at fokusere på ham, så er det også, at vi kan få lov til at opleve en sand glæde og et virkeligt liv. Tag de her stenkar. Der stod nogle kolde, tomme stenkar. Du og jeg, vi er ofte bare ikke andet end kolde, tomme stenkar, der har brug for at blive fyldt af Guds ånd, vand. Vi har brug for at blive fyldt af ham. Vi har brug for at blive fyldt af hans nåde over noget. Vi har brug for meget mere af ham. Men det er først, når vi er tomme. Det er først, når vi kommer dertil, at vi siger, jeg kan ikke mere, Jesus. Jeg kan ikke mere. At han har muligheden for at fylde os. Det er først, når vi kommer dertil, at vi siger, jeg ser kun dig, Jesus. Alt andet er en skygge. Alt andet er sløret. At han fylder os med sin nåde, med sin barmhjertighed, med sin glæde, med sin kærlighed, med sin fred. Med ham. Lad os bede sig. Jesus, du minder mig om sangen, at alting bliver skygger i lyset af dig. Og derfor tilbeder vi dig. Er det ikke sandt, at alting bliver skygger i lyset af dig? Åh, må vi se dig, Jesus. Må vi se dig klare for hver dag, der går. Må alt omkring os, det som vi finder spændende, det som vi finder sjovt, det som vi finder sørgeligt og trist og hårdt, må alt blive skygger i lyset af dig. For vi tilbeder dig, Jesus.